Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Είναι η αγαπημένη αθλητική κομπή εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή των 5 υπήρων και των 7 θαλασσών. Και βέβαια, η στιγμή που όλοι περιμένετε είναι αυτή που θα ακούσετε, τη μελισταράχτη φωνούλα του Δημήτρη Κατσάκου, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Μπλιτσαρά, πες την καλησπέρα σου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι γίνεται, πώς θα περνάς με τον κατοίκον περιορισμό?
Καταρχάς με συγκινούν τα λόγια σου, Δημήτρη, και προς την εκπομπή και προς το πρόσωπό μου.
Προσπαθούμε να, ξέρεις, εμψυχωθούμε λίγο, Μιτσάρα.
Σε ευχαριστώ θερμά και προσυπογράφω όλα όσα είπες.
Ακριβώς, γιατί ισχύουν, είναι βασισμένο σε γεγονότα.
Έτσι, ακριβώς.
Σήμερα είχαμε μηνύματα και από την Γουατεμάλα.
Α, εγώ είχα από την Γουαδελούπη.
Κεντρική Αμερική, εσύ Καραϊβική. Εντάξει, κοντά είμαστε.
5 Ήπειρες, 7 θάλασσες, καλά τα είπες.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Καλά, μωρέ, εντάξει, εδώ. Στο σπίτι. Βγαίνουμε όσο μπορούμε, πάμε κανένα βόλτα, περπατάμε λίγο, να παίρνουμε λίγο αέρα, να συναντάμε κανέναν άνθρωπο, να συζητάμε.
Από απόσταση βέβαια.
Εντάξει, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις, φορώντας τις μάσκες μας κτλ. Αλλά δεν μπορούμε και να χάσουμε και την επαφή την προσωπική με τους φίλους μας, τους συναδέλφους μας, τους γείτονες κτλ. Πρέπει, τηρώντας όλα τα μέτρα, όχι για να κάνουμε τη χάρη στο Μητσοτάκη και στο Μπέτσα, αλλά για να προστατεύσουμε την υγεία τη δικιά μας και τον γύρω μας, τηρώντας λοιπόν τα μέτρα για την προστασία της υγείας μας, να, όσο μπορούμε και όσο μας το επιτρέπει η κατάσταση, βγαίνουμε έτσι λίγο να περπατάμε, να ξεσκάμε, να συζητάμε, γιατί και η πολλή κλεισούρα, Δημήτρη, δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα, δηλαδή θα...
Ναι.
Μην καταλήξουμε στην επόμενη καραντίνα, η βόλτα μας να είναι στον προάβλιο του ψυχιατρίου.
Ισχύει αυτό που λες.
Οπότε θέλει έτσι και μια
ακόμα
προσοχή.
Ακόμα και αυτό αμφίβολο είναι, γιατί με βάση τα ρεπορτάζ από τις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα, απαγορεύεται και ο προαυλισμός. Δηλαδή, τραγικό.
Φαντάσου. Οπότε με προσοχή μεν, αλλά να φροντίζουμε και έτσι να ξεσκάμε λίγο, να παίρνουμε τον αέρα μας, να μιλάμε για κανέναν άνθρωπο πέρα του διαδικτύου και του τηλεφώνου, γιατί η προσωπική επαφή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εξαποστάσεως ή την ηλεκτρονική.
Σωστό αυτό που λες. Ελπίζουμε να τελειώνουμε όλοι κάποια στιγμή, όσο γίνεται πιο έγκαιρα δηλαδή, από αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με την πανδημία. Νομίζω όμως, Μίτσο, ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Δεν ξέρω αν έλαβες γνώση για την απόφαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την πορεία του Πολυτεχνείου. Απαγόρευσε αυταρχικά η κυβέρνηση την φετινή πορεία για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, θεωρώντας ότι Είναι εν δυνάμει εστία διασποράς του κορονοϊού η πορεία.
Τη διάβασα πριν από λίγο κιόλα την ανακοίνωση του Χρυσοχοΐδη.
Ναι.
Και εντάξει, νομίζω ότι αυτό που τους το λέμε και όχι μόνο σήμερα, όλο αυτό το διάστημα και πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας το εργατικό κίνημα, ότι οι διεκδικήσεις μας και οι αγώνες μας δεν μπαίνουν στο γύψο, δεν μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και είναι και το σύνθημα που είχαμε βγάλει και στην πρώτη καραντίνα, ότι και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή.
Ακριβώς, και απαφύγεται λοιπόν στα συνδικάτα και στα σωματεία, στο εργατικό κίνημα γενικότερα, πώς θα απαντήσει σε αυτή την αυταρχική επίθεση από πλευράς της κυβέρνησης, για την οποία είχε προειδεάσει βέβαια και ο Πρωθυπουργός εχθές από τη Βουλή.
Προκλητικότατα κιόλας.
Ναι, με σκληρό
με ύφος χιλίων καρδιναλίων κιόλας.
Ακριβώς.
Και πούλησε και το παραμύθι ότι και η δικιά του παράταξη, λέει, ήταν στο Πολυτεχνείο και δεν μπορεί να το καπηλεύεται μόνο η αριστερά.
Μάλιστα, ναι.
Και πρέπει να γελάσανε και τα έδρανα της Βουλής. Όπως έχει ξανακάνει άλλωστε και με την Εθνική Αντίσταση.
Ακριβώς.
Έχει προσπαθήσει να καπηλευτεί αγώνες και θυσίες του λαού μας, του εργατικού κινήματος, που ξέρουμε πολύ καλά, νομίζω, ποιοι πρωτοστάτησαν σε αυτούς τους αγώνες και ποιοι είτε σφύριζαν αδιάφορα ή ήταν στην απέναντι πλευρά κιόλα.
Αν δεν είχαν καταλήψει τη χώρα, αφήνοντας ο λαός στην τύχη του.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
οπότε νομίζω ότι θα πάρει την κατάλληλη απάντηση στις 17 του μήνα. Και ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοΐδης και όλα τα παπαγαλάκια που έχουν εξεχηθεί από χθες.
Και στις 26 επίσης.
Και στις 26 πολύ σωστά, που είναι η μεγάλη απεργία.
Ωραία. Λοιπόν,
γιατί αυτά πάνε ενιαία, όπως έχουμε ξαναπεί. Ναι. Δεν είναι αποκομμένα και αποσπασμένα το ένα από το άλλο. Οι μάχες που δίνουμε είναι για την ανακούφιση του λαού, για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων του κτλ. Πάει ενιαία.
Και όλα αυτά, ενώ ας πούμε χθες είχαμε αρνητικά θλιβερά ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες θανάτων, κρουσμάτων και διασωληνωμένων, και ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει προκλητικά να μην λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι.
Μα είδαμε και χθες τον Πρωθυπουργό πάλι να εξαπολύει δρυμή κατηγορό κατά των νέων, ότι αυτοί ευθύνονται για τη διασπορά του ιού,
ναι,
ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς μας, είπε, δεν κολλάει ο ιός.
Ναι, ναι.
Εντάξει, και πριν από το πρωί η Υφυπουργός Παιδείας έλεγε ότι δεν θα κλείσουν δημοτικά και νηπιαγωγεία. Μετά από τρεις ώρες τελικά είδαμε ότι κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Δηλαδή στις 10 το πρωί δεν κολούσε, στη 1 το μεσημέρι κολούσε.
Ακριβώς, ούτως ή άλλως ήταν τραγέλαφος η λειτουργία τους, που είχε βέβαια σκοπό οι γονείς να πηγαίνουν κανονικά στις δουλειές τους για να μην πληγούν οι επιχειρήσεις.
Ακριβώς, γιατί θα έπρεπε να δώσουν άδειες ειδικού σκοπού 15 ημέρων στους γονείς.
Δηλαδή τα γυμνάσια και στα λύκια κολλάει, στα δημοτικά δεν κολλάει, ας πούμε.
Ναι.
Τέλος πάντων. Αυτά...
Ναι, θα ήταν αστεία αν δεν ζούσαμε αυτή την κατάσταση που ζούμε.
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Να περάσουμε λίγο να ακούσουμε τι μουσική έχεις επιλέξει για σήμερα, γιατί μπήκαμε έτσι πολύ στα γεμάτα.
Ναι.
Και θα επανέλθουμε να μας πεις τι ακούμε με τους χαιρετισμούς και να ξεκινήσουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή με τον Δημήτρη Κατσάκο. Τι ακούμε, Μιτσάρα, τι έχεις επιλέξει?
Λοιπόν, το συγκρότημα λέγεται Four Skins και ο δίσκος είναι του 1982, The Good, The Bad and The Four Skins.
Μάλιστα,
πολύ ωραία. Όπως καταλαβαίνεις, είναι εμπνευσμένο από την ταινία Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, ο τίτλος του δίσκου.
Ναι.
Είναι punk rock συγκρότημα βρετανικό από το Ανατολικό Λονδίνο που δημιουργήθηκε το 1979 και είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας.
Άντε.
Βεβαίως. Με πολλές αλλαγές
εντάξει, σύνθεση, ναι.
Στη σύνθεση προφανώς.
Αλλά σπανίζει αυτό το punk συγκρότημα να έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας.
Ναι, είναι από τα γνωστά συγκροτήματα της βρετανικής σκηνής που δημιουργήθηκαν πολλά αυτή την περίοδο. Είναι από τα πιο δημοφιλή στο χώρο.
Ναι. Πάντως το πρώτο δείγμα που ακούσαμε ήταν πολύ καλό.
Χαίρομαι που σας αρέσει.
Λοιπόν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς τώρα σε όλους τους φίλους εκπομπής και στους καινούργιους που έχουμε.
Από τη Γουαδελούπη εννοείς.
Και Γουατεμάλα.
Και βεβαίως.
Στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο βέβαια από Κύπρο, στο Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, στον Αντώνια το φίλο μου από Ηλιούπολη, στο Σέργιο το Λιβερπούλιαν, σε όλους τους άλλους που αναφέρεσαι εσύ κάθε φορά, γιατί εγώ δεν τους θυμάμαι.
Γιατί τους θυμάμαι, εγώ νομίζω Δημήτρη πλέον τόσοι που είναι.
Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, σε όλους όσους μας ακούτε, φίλες και φίλοι, χαιρετίσματα.
Βεβαίως, σε όλα τα πέρατα της γης.
Ναι. Να ξεκινήσουμε, Μιτσάρα, με τι λες εσύ, με εθνική?
Ναι, να πούμε για την εθνική που είχε το φιλικό με την Κύπρο. Νικηφόρο το αποτέλεσμα.
Από το οποίο ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά έπρεπε να κάνω τις εκπομπές.
Ωραία, τότε θα μου πεις για το Φορτούνι. Πώς τον είδες, που ξεκίνησε βασικός μετά από καιρό και στην εθνική.
Νομίζω ότι ήταν πολύ καλός.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Φάνηκε η διάθεσή του και στη δημιουργία.
Ναι.
Και ήταν είχε, ρε παιδάκι μου, είχε ένα μαέστρο.
Και γενικά το πρώτο μήνυμα μου έδωσε την εντύπωση, ναι, ότι γενικά είχε διάθεση η εθνική. Πολλοί παίκτες δηλαδή είχαν καλό έτσι πρόσωπο. Μ' άρεσε η εθνική δηλαδή όπως την είδα στο πρώτο μήνυμα.
Όντως, παρότι η Κύπρος ήταν λίγο νοχελική, να το πω, δεν ήταν πολύ ανταγωνιστική. Έτσι όπως την είδα τουλάχιστον.
Ναι.
Όντως φάνηκε ότι οι διεθνείς μας είχαν όρεξη και διάθεση στο παιχνίδι τους. Φάνηκε κιόλας από το γεγονός ότι πετύχαμε πολύ γρήγορα τα δύο γκολ.
Ναι. Και με νέα πολλά νέα πρόσωπα στην εθνική.
Βεβαίως. Με Τζόλι και Γιακουμάκη να σκοράρουν για πρώτη φορά με το εθνόσημο. Πολύ σημαντικό νομίζω, γιατί η εθνική είχαμε δει ότι στα προηγούμενα παιχνίδια και εδώ και ένα μεγάλο διάστημα το πρόβλημα που είχε το μεγάλο ήταν στο σκοράρισμα.
Ναι.
Δηλαδή δεν έπαιρνε γκολ από τους επιθετικούς της. Ναι. Είχαμε δει να σκοράρει πότε ο Μάνταλος, πότε ο Μπακασέτας, που είναι επιτελική μέση, περιφερειακή, ακραία κτλ. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε την εθνική να παίρνει γκολ από τα center forward.
Καταρχάς να σχολιάσουμε κάτι, Μίτσο, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και το αναφέραμε και όλα εισαγωγικά. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι σε πολλά παιχνίδια Εθνική Ελλάδα, ας πούμε, είναι υπνοτικό, έτσι, το παιχνίδι της.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια, έβαλα το παιχνίδι να το δω με βαριά καρδιά, λέγοντας ότι τώρα είναι και φιλικό με την Κύπρο, πρέπει να είναι η Αγκαρία του αιώνα, έτσι, ναι. Έτσι θεωρούσα.
Φαντάζομαι πολύ το είχα στο μυαλό τους αυτό το ίδιο πράγμα.
Γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση η διάθεση, προφανώς επειδή ήταν πολλοί νέοι παίχτες και θέλαν να δείξουν στον προπονητή, έτσι.
Καλό είναι αυτό.
Καλό, βέβαια είναι καλό.
Μακάρι να συνεχίσει να έχουμε αντίστοιχη εικόνα και στο παιχνίδι με τη Σλοβενία μεθαύριο.
Και φάνηκε ότι μπορεί να βασιστεί σε πρόσωπα, δηλαδή έχει πρόσωπα εθνική να επανδρώσουν δηλαδή, την ομάδα και να αποδώσουν και καλό ποδόσφαιρο.
Με τη Μολδαβία και συγγνώμη, με τη Σλοβενία. Ναι. Μπερδεύτηκα.
Εντάξει.
Με τη Μολδαβία.
Εντάξει, με τη Μολδαβία, ναι.
Μακάρι να έχουμε αντίστοιχο πρόσωπο και στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι που έχουμε στις 15 του μήνα, εκτός έδρας με τη Μολδαβία, στο Κισινάου φαντάζομαι θα γίνει το παιχνίδι.
Ναι, την πρωτεύουσα.
Η πρωτεύουσα της χώρας, ναι, στο Κισινάου, 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι για το Nations League, θυμίζουμε, και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, νομίζω, για την εθνική μας.
Θέλει την πρωτιά στον όμιλο.
Με τον πιο αδύναμο αντίπαλο που έχει μόλις έναν βαθμό. Και είμαστε στο κατόπι της Σλοβενίας, η οποία είναι πρώτη με 10 βαθμούς. Εμείς ακολουθούμε με 8. Η Σλοβενία που αντιμετωπίζει το Κόσοβο ίδια μέρα και ίδια ώρα εντός έδρας. Και η λογική λέει ότι δεν θα στραβοπατήσει.
Στη Λιουμπιάννα, αλλά κρατάω ένα μικρό παραθυράκι.
Εντάξει, όντως, πραγματικά, γιατί και εμείς λέγαμε ότι θα κερδίσουμε το Κόσοβο, αλλά δεν τα καταφέραμε.
Ναι.
Και ακολουθεί στη συνέχεια το πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αν όλα πάνε καλά με τη Μολδαβία και πάρουμε το τρίποντο, στις 18 του μήνα, μία μέρα μετά την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποδεχόμαστε τη Σλοβενία, πάλι στις 10 παρατέταρτο, στο γήπεδο της Ριζούπολης, όπως αποφασίστηκε πριν από λίγο, γιατί είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση της Τούμπας, αλλά με την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη με τη ραγδαία άνοδο των κρουσμάτων, δεν κατέστη δυνατό να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, οπότε όπως και με την Κύπρο, έτσι και με τη Σλοβενία, το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο της Ριζούπολης.
Εδώ να πούμε τώρα μια είδηση που μόλις τώρα γίνεται γνωστή, καθώς λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν το είδες, η αστυνομία εισέβαλε στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου και προσήγαγε 30 άτομα, συνέλαβε 30 άτομα που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, οι οποίοι κάναν κατάληψη από χθες το βράδυ διαμαρτυρώμενοι για το γεγονός ότι δεν θα επιτραπεί, ας πούμε, φέτος ο εορτασμός του Πολυτεχνείου. Πριν από λίγο λοιπόν εισέβαλε και στον πανεπιστημιακό χώρο του Ζωγράφου η αστυνομία για τον ίδιο λόγο.
Ναι, το βλέπω κι εγώ.
Ωραία. Εντάξει, συνεχίζουμε.
Υπάρχει μια ένταση της καταστολής, ναι. Νομίζω ότι είναι φανερό.
Αυταρχισμός και καταστολή, ναι.
Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και φαντάζομαι ο μήνας έχει ακόμα 13. Όσο πλησιάζουμε προς 17.
Πάντα πήγαινε πακέτο αυταρχισμός και καταστολή με την αντιλαϊκή πολιτική.
Ακριβώς έτσι είναι. Ενιαία.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Ναι, λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις αυτό που λέγαμε. Νομίζω ότι η εθνική μας, αν θέλει να αποδείξει και οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε βγει από το βάλτο που είχαμε πέσει τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε με τίποτα, νομίζω ότι το 2-2 είναι καθήκον,
ναι,
για τους διεθνείς μας. Ειδικά με δύο αντιπάλους, όπως είναι, εντάξει, η Μολδαβία που είπαμε είναι η τελευταία στον όμιλο, έχει μόλις ένα βαθμό. Δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο, βαθμολογικό εννοώ, να μην μπορέσουμε να την κερδίσουμε, και στη συνέχεια μέσα στην έδρα μας, τελευταίο παιχνίδι, θα κερδίσουμε τη Σλοβενία, η οποία, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε κιόλας, δεν είναι και κάποιο μεγαθύριο, κάποιο φόβητρο, κάποια ποδοσφαιρική υπερδύναμη.
Συμφωνώ μαζί σου απολύτως. Νομίζω ότι τους έχουμε τους Σλοβένους εδώ πέρα, αρκεί να μην αυτοκτονήσουμε στο Κισινάου.
Είναι μια καλή ομάδα. Το έχει αποδείξει άλλωστε το γεγονός ότι είναι πρώτη στον όμιλο και είναι στα μέτρα μας, αλλά νομίζω ότι αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει, αν δείξουμε την ίδια διάθεση που δείξαμε με την Κύπρο και ξαναλέω ελπίζω να τη δούμε και μεθαύριο στο Κισινάου, θέλω να πιστεύω ότι η Εθνική μπορεί να πάρει και τα δύο παιχνίδια, να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο και να προχωρήσει. Και για να το συνδέσω και με τα μπαράζ του Euro που είχαμε χθες, που ήταν και πολύ επεισοδιακά με την καλή έννοια.
Thriller.
Είδαμε ομάδες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως είναι η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Σερβία, η Σκωτία, η Γεωργία, η Βόρεια Μακεδονία και η Βόρεια Ιρλανδία.
Ναι.
Οι οποίες ομάδες, αν μη τι άλλο, δεν είναι πολλά ποδοσφαιρικά σκαλιά πάνω από εμάς, μην πω και κανένα. Δηλαδή δεν είναι κάποια ευρωπαϊκά μεγαθύρια.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, η Σκωτία και η Ουγγαρία και η Σλοβακία που πήραν εν τέλει την πρόκριση, και θα πούμε μετά και τον τρόπο με τον οποίο το κατέφεραν αυτό. Νομίζω ότι, εντάξει, αν εξαιρέσει την Ουγγαρία, ας πούμε, που είναι μεγάλη, παραδοσιακά ήταν, έχει υπάρξει μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Εντάξει, ναι.
Πριν από δεκαετίες βέβαια.
Ναι.
Όλες οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν να επιδείξουν και κάτι τρομερό στο ευρωπαϊκό στερέωμα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ούτε σε επίπεδο πρωταθλημάτων βέβαια.
η Σερβία ως κομμάτι της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, αν μιλάγαμε για την ενιαία Ιουγκοσλαβία, θα άλλαζε το ζήτημα. Τώρα,
όχι, μιλάμε για τη δημοκρατία της Σερβίας.
Ναι, τώρα για τη Σερβία, ναι. Είναι μια νεότευτη έτσι, ποδοσφαιρική δύναμη. Ναι, δεν έχει ακόμα καταφέρει να κάνει κάτι ουσιαστικό. Και χθες.
Και έχασε και την πρόκριση κιόλας.
Έχασε και την πρόκριση, ναι.
Από τη Σκωτία, η οποία έχει να συμμετάσχει σε κορυφαία διοργάνωση από το Μουντιάλ της Γαλλίας το 98.
Από το 98, ε.
Ναι, είναι, από τότε έχει να πάρει μέρος σε Euro ή Μουντιάλ ή η συμπαθέστατη κατά τα άλλα Σκωτία.
Να σου πω την αλήθεια, όποτε προκλούνται Σκοτσέζοι και Ιρλανδοί, το χαίρομαι ιδιαίτερα.
Πέφτουν τους Άγγλους.
Το χαίρομαι το ιδιαίτερα. Σκοτσέζοι και Ιρλανδοί.
Ελπίζω να πέσουν στον ίδιο όμιλο στο Euro με την Αγγλία.
Εγώ ελπίζω όταν γίνει το Euro να υπάρχουν θεατές στις εξέδρες, γιατί πραγματικά είναι φοβερές οι εξέδρες που κάνουν οι Σκοτσέζοι με τις σημαίες τους εκεί τα πάνω τους.
Ναι, όντως είναι εντυπωσιακοί, είναι χαβαλέδες. Θεωρώ ότι δεν έχουν καμία σχέση με άλλους Βρετανούς που έχουν έτσι μια έφεση στη βία και στην καταστροφή.
Ναι.
Είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι τύποι και όντως έχουν πολύ γούστο στην κερκίδα τους.
Όπως και οι Ιρλανδοί, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία χρώματα οι Ιρλανδοί.
Αντίστοιχα και οι Ιρλανδοί. Απλά-καπλά-κα η Ιρλανδία έχει περάσει το Euro. Η δημοκρατία της Ιρλανδίας, όχι η Βόρεια Ιρλανδία.
Εγώ θυμάμαι Ιρλανδία στο Euro του 88 ή θα σε γελάσει στο Μουντιάλ με τον Τόνι Κότι, τον αστέρα, τον επιθετικό. Που έκανε και αξιόλογη πορεία κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα πότε, άμα ήταν στο Euro του 88 ή στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 90. Δεν το θυμάμαι αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, πάντως η Ιρλανδία δεν έχει προκριθεί.
Ναι, ναι.
Και βλέπω εδώ τα group, αλλά δεν είμαι σίγουρος του Euro αν είναι η τελική όμιλη που θα γίνει όταν και εφόσον διεξαχθεί το Euro. Για κάτσε να το ψάξουμε λίγο, μήπως. Να, για να δούμε. Η όμιλη της τελικής φάσης. Λοιπόν, και έχουμε στο πρώτο γκρουπ Τουρκία, Ιταλία, Ουαλία και Ελβετία. Στο δεύτερο γκρουπ είναι
Τουρκία, Ιταλία, Ελβετία,
Ουαλία και Ελβετία.
Με Ιταλία βέβαια το μεγάλο φαβορί.
Και η Ουαλία δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ούτε οι γείτονες, ούτε
είναι.
Και η Ελβετία. Είναι νομίζω ένας αμφίροπος όμιλος.
Οι δύο δεν περνάνε.
Περνάνε, θα σου πω, οι δύο πρώτοι.
Α, ναι, και ο καλύτερος.
Και οι τέσσερις καλύτερες, η καλύτερη τρίτη.
Α, εντάξει, ναι.
Γιατί από το 2016 το Euro έχει 24 ομάδες.
Σωστό, ναι.
Και ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι και περνάνε στην επόμενη φάση οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι, εκτός από τους δύο πρώτους εννοείται. Λοιπόν, στο δεύτερο γκρουπ τώρα έχουμε Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο και Ρωσία.
Κάτσε, πόσοι όμιλοι είναι όλο.
2, 3, 4, 5, 6.
Άρα 12 ομάδες.
Τι 12 ομάδες?
Θα περάσουν από κάθε όμιλο. Οι δύο πρώτα, ας πούμε, από κάθε όμιλο είναι 12 ομάδες.
Ακριβώς. Και οι 4 καλύτεροι τρίτοι 16.
16, οπότε ναι, θα πάμε έτσι. Ωραία. Στον πρώτο όμιλο νομίζω ότι η Ιταλία είναι το φαβορίτο για τη μία θέση σίγουρα και οι άλλες θέσεις είναι ισορροπημένες, όντως παίζονται μεταξύ τους, είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Πάμε δεύτερο.
Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ρωσία.
Σκανδιναβική έτσι η κόντρα.
Νομίζω το Βέλγιο έχει ένα προβάδισμα.
Ναι και... Όχι,
από εκεί και πέρα.
Το άλλο παίζεται. Παίζεται.
Ακριβώς. Είναι και οι τρεις θέσεις νομίζω ανοιχτές.
Η Φινλανδία ίσως έχει τις λιγότερες πιθανότητες.
Ναι, ναι, ίσως. Λοιπόν, τρίτος όμιλος. Ολλανδία, Ουκρανία, Αυστρία και Βόρεια Μακεδονία. Στην παρθενική της εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση.
Με την Ολλανδία βέβαια το μεγάλο φαβορί.
Εννοείται. Και εντάξει, νομίζω ότι προβάδισμα για τις δύο επόμενες θέσεις έχουν η Ουκρανία και η Αυστρία με τους γείτονες να υστερούν. Θεωρητικά πάντα.
Θεωρητικά,
γιατί
βέβαια, ναι.
Θυμίζουμε ότι και η εθνική μας Ελλάδα, η εθνική μας το 2004 έκανε μια απίστευτη έκπληξη. Ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι.
Λοιπόν, και στο τέταρτο γκρουπ. Α, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Αγγλία, Κροατία, Σκωτία, Τσεχία. Έχουμε βρετανικό εμφύλιο.
Μάλιστα.
Εξαιρετικό.
Γι' αυτό θέλω να έχει κόσμο στην εξέδρα, κατάλαβες.
Εξαιρετικό.
Και Κροάτες, εντάξει.
Πολύ καλή ομάδα Κροατία. Θυμίζουμε φιναλίστ του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου.
Ναι, ναι. Εκεί νομίζω ότι θα παιχτεί μάχη μεταξύ Αγγλίας και Κροατίας επί ίσης ώρης, πιστεύω.
Όντως. Οι οποίοι είχαν συναντηθεί κιόλας στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 18, με την Κροατία να παίρνει την πρόκριση εν τέλει για το μεγάλο τελικό και την Αγγλία που είχε κάνει την καλύτερη πορεία των τελευταίων χρόνων της να σταματάει στα ημιτελικά.
Ναι. Μετά εντάξει.
Και η Τσεχία είναι παραδοσιακή δύναμη.
Και η Τσεχία, ναι.
Λοιπόν, στο πέμπτο γκρουπ, Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία και Σλοβακία.
Νομίζω ότι αν εξαιρέσει την Ισπανία που είναι το φαβορί, έχουν ίσες πιθανότητες Πολωνία και Σουηδία.
Ναι.
Με outsider την Σλοβακία.
Να δούμε, ο Σλάτων θα πάει, άραγε.
Ξέρω εγώ.
Ικανό τον έχω.
Ναι.
Θα είναι πολύ ωραίο να δούμε μια κόντρα Ιμπραήμοβιτς-Λεβαντόφσκι.
Δεν νομίζω να τον καλέσουνε.
Ο Ζλάταν δεν περιμένει πρόσκληση, Δημήτρη. Πηγαίνει μόνος του. Αυτός κάνει την πρόσκληση.
Εγώ καλώ τη Σουηδία.
Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε και στον τελευταίο όμιλο, τον έκτο, που κατά τη γνώμη μου είναι όμιλος φωτιά, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία.
Ναι.
Έχουμε την τελευταία κάτοχο του Euro με την κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλου.
Ο κακός χαμός θα γίνει εδώ
και
πέρα.
Και φυσικά τα Πάντζερ με τέσσερα παγκοσμία κύπελα.
Που εξ ορισμού είναι πάντα φαβορή για τελικό.
Βεβαίως. Και πόσα Euro έχει η Γερμανία, 2-3?
Δεν θυμάμαι.
Έχει κάπως. Είναι νομίζω ο πιο δυνατός όμιλος.
Ναι. Η Γαλλία η οποία στο φιλικό χθες το βράδυ ή προχθές, πότε ήτανε?
Προχθές νομίζω.
Προχθές, ναι. Έχασε 2-0 από τη Φιλανδία μέσα στο Παρίσι, έτσι.
Ήταν η πρώτη νίκη της Φιλανδίας απέναντι στη Γαλλία σε όλη τους την ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν, και έχουν βγει και οι ημερομηνίες, Δημήτρη, οι οποίες φαντάζομαι είναι ενδεικτικές προς το παρόν.
Που λένε ότι θα γίνει πότε?
Η πρώτη αγωνιστική, η πρώτη σέντρα στο Euro 2021 θα λέγαμε, είναι στις 11 Ιουνίου του 2021.
11 Ιουνίου.
Να δούμε.
Ναι.
Να δούμε. Επίσης δεν έχει καταληφθεί ακόμα πού θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, διότι σου θυμίζω ότι η σκέψη της UEFA και η απόφαση μάλλον για το αν και εφόσον το Euro γινόταν κανονικά το καλοκαίρι που μας πέρασε, επειδή συμπληρώνονταν 60 χρόνια νομίζω, αν δεν κάνω, ναι, 60 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, η UEFA έχει αποφασίσει να διεξαχθεί η διοργάνωση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όχι σε μία ή δύο χώρες όπως γίνεται συνήθως, να απλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κάτι τέτοιο δεν είναι και ιδιαίτερα εφικτό, δεν είναι ιδιαίτερα σόφρον, θα έλεγα.
Θα
και το γνωρίζουν αυτό και οι θύνοντες του UEFA, οπότε είμαστε σε εναναμονή της απόφασης για το πού και πώς θα διεξαχθεί τελικά το τουρνουά.
Θα δούμε βέβαια, γιατί μέχρι τον Ιούνιο μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Ελπίζω προς το καλύτερο.
Όλοι το ευχόμαστε. Να σου πω ότι αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι σαν σκέψη είναι η Ρωσία, η οποία τα πηγαίνει νομίζω κάπως καλύτερα στη διαχείριση της πανδημίας.
Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν αυτή που είχε κατακτήσει το πρώτο γύρο το 60?
Βεβαίως, βεβαίως, το 1960.
Ωραία.
Και εδώ η είδηση επί του πιεστηρίου, διαβάζω θετικό στον κορονοϊό Σαλάχ.
Ομό.
Ποιος.
Πάει και ομό.
Αυτή τη Λίβερπουλ την έχει χτυπήσει το μάτι, Δημήτρη.
Ένα πρωτάθλημα πήρα μετά από 30 χρόνια και μας έχουν γλωσσοφάει όλοι.
Και ο Γκόμες τραυματίστηκε προχθές στην προπόνηση της Εθνικής, ο Τζο Γκόμες.
Ναι.
Και σε λίγο θα παίξω ο Κάραχερ, θα φωνάξουν να παίξει αμυντικός. Και ο Σάμιο Χίπια.
Μάλιστα.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Προχωράμε.
Εντάξει, η χρονιά θα είναι δύσκολη για όλες τις ομάδες, γιατί δεν έγινε καμία ουσιαστική προετοιμασία για κανέναν. Μα όχι προετοιμασία, προετοιμασία έγινε. Δεν υπήρχε ανάπαυση για τους ποδοσφαιριστές λόγω του κορονοϊού.
Ακριβώς.
Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Δημήτρη Γατσάκο. Είπαμε για τα του Euro του 2021. Πώς άντε στα χθεσινά παιχνίδια, εξελίχθηκαν σε θρίλερ νομίζω, έτσι.
Καταρχάς, τα δύο κρίθηκαν στην παράταση.
Ναι.
Και το ένα μάλιστα στα πέναλτι, όχι στην παράταση, ένα στην παράταση και ένα στα πέναλτι.
Ναι.
Και το αναφέρομαι στο παιχνίδι Βόρεια Ιρλανδία-Σλοβακία. 1-2 το τελικό σκορ, 1-1 στην κανονική διάρκεια. Η Σλοβακία πήρε την πρόκριση στο Euro με σκόρερ στο 110 λεπτό της αναμέτρησης έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον έχουμε δει τελευταία, είναι ο Ντούρις, είναι ο επιθετικός της Ομόνιας.
Ναι, σωστά.
Δεν ξέρω αν φαντάζομαι στα παιχνίδια που έχει δώσει και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ ενδεχομένως κάποιοι τον έχουν παρατηρήσει. Η ισοφάρηση της Βόρειας Ιρλανδίας βέβαια ήρθε στο 89 με αυτογκόλ κιόλας και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, ένα θρίλερ ολκής νομίζω.
Του αμυντικού της Ίντερ, του Σκρίνιαρ.
Ακριβώς, ο Σκρίνιαρ έκανε το 1-1 και στο 110 η Σλοβακία πήρε τη μεγάλη πρόκριση μέσα στο Belfast. Τώρα, το παιχνίδι που δεν κρίθηκε, ένα από τα δύο παιχνίδια που δεν κρίθηκε στην παράταση, επίσης ήταν πολύ μεγάλο θρίλερ, το Ουγγαρία-Ισλανδία, και αυτό γιατί παρότι οι Vikings, οι Ισλανδοί, είχαν προηγηθεί με τον Sigurdsson στο 11 λεπτό μόλις, τελικά οι Ούγγροι, οι Μαγιάροι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν την πρόκριση, γιατί έκαναν τη μεγάλη ανατροπή με δύο γκολ, ένα στο 88 και ένα στο 92.
Ναι.
Δηλαδή εκεί που καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι Ισλανδοί είχαν την πρόκριση στα χέρια τους, μέσα σε μόλις 2-3 λεπτά, στο τέλος του αγώνα ήρθαν όλα τούμπα στο στάδιο Ferenc Puskas στη Βουδαπέστη και οι Μαγιάροι πήραν την πρόκριση για τα τελικά του Euro. Στο παιχνίδι που λέγαμε με τη Σερβία και τη Σκωτία, το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι 1-1 στην κανονική διάρκεια, προηγήθηκαν οι Σκοτσέζοι με γκολ του Κρίστη στο 52, ισοφάρισε ο Γιώβιτς στο 90.
Ναι.
Δηλαδή και πάλι είχαμε θρίλερα εκεί που οι Σκοτσέζοι θεωρούσαν ότι και αυτοί είχαν την πρόκριση στα χέρια τους στο 90 λεπτό. Αναδράπηκαν προς στιγμή τα δεδομένα γιατί στην διαδικασία των πέναλτι ήταν πιο εύστοχοι οι Σκοτσέζοι, ευστόχησαν και στα 5 πέναλτι τα οποία εκτέλεσαν.
Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
Ο μοιραίος για τους Σκοτσέζους ήταν ο Μίτροβιτς, ο φόρτης Φούλαμ, ο οποίος στο 5ο πέναλτι της χώρας του δεν κατάφερε να ευστοχίσει, ήταν άστοχος. Συνεπώς η Σκωτία, όπως είπαμε, για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία, πήρε την πρόκριση για μια μεγάλη διοργάνωση. Και τέλος, η γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία επικράτησε με 1-0 της Γεωργίας στην Τυφλίδα, με γκολ του Αϊθαλή Γκόραν Πάντεφ στα 37 του.
Έλατε. Και ωραίο γκολ κιόλας.
Αυτός ο μεγάλος γυρολόγος των Ιταλικών γηπέδων κατά βάση.
Ναι, αλλά παιχταράς, έτσι, τα έχει ματώσει.
Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής με όχι ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση, αλλά με μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα.
Αυτό ακριβώς.
Στα 37 του λοιπόν, ο επιθετικός που αγωνίζεται στη Τζένοα τη φετινή περίοδο και τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να, με το γκολ του από το πρώτο ημίχρονο, στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου, στο 56, να στείλει για πρώτη φορά τη Βόρεια Μακεδονία στα τελικά του Euro, πρόκριση η οποία πανηγυρίστηκε δεόντως και από τους ποδοσφαιριστές της χώρας μετά τη λήξη του αγώνα.
Λογικό.
Αλλά και στην πόλη των Σκοπίων βγήκαν στο δρόμο οι φίλαθλοι και πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Δυστυχώς δεν έλειψαν και κάποιες έτσι, εθνικιστικές κραυγές.
Εντάξει.
Να βάλουμε και αυτή την πλευρά. Από την άλλη βέβαια είδα και πολλά ελληνικά site που ανέφεραν τη χώρα ως Σκόπια.
Και ο Θαναϊλάκης, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι μετέδιδε χθες. Νομίζω το Σερβία-Σκωτία. Είπε ότι νωρίτερα η χώρα, η χώρα των Σκοπίων πήρε την θέση, το εισιτήριο για το Euro.
Εντάξει. Φαντάζομαι ότι οι ίδιοι δεν θα λένε μεθαύριο παίζει η εθνική η χώρα της Αθήνας.
Ναι, εντάξει,
θα λένε η Ελλάδα.
Είναι εντάξει, τραγικό. Τέλος πάντων.
Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, βέβαια.
Μα
και
αυτό ακριβώς.
Βγήκανε και λέγανε Μακεδονία ξακουστεί του Γκόραν Πάντεφ χώρα. Προφανώς εντάξει, το διακομωδούμε λίγο.
Ναι.
Τέλος πάντων, ας μην σταθούμε άλλο εκεί. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκριση ιστορική για τη Βόρεια Μακεδονία. Και να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει στο Euro. Νομίζω θα πάνε να, αν και εφόσον γίνει, θα είναι μια έτσι, γιορτή, μια απόλαυση για τους ποδοσφαιριστές της χώρας.
Ναι.
Αυτά με το Euro. Πάμε λίγο νομίζω τώρα εδώ στην εγχώρια επικαιρότητα, στα δικά μας. Καταρχάς να πούμε ότι βγήκανε αρνητικοί στα τεστ COVID-19 οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Μάνταλος, ο Μπακάκης και ο Χνίτ, που είχαν νοσήσει τις προηγούμενες ημέρες, ανέκαμψαν δηλαδή από τον ιό. Ο Ολυμπιακός είχε φιλικό σήμερα και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ατρόμητο σε εγκαταστάσεις του Ρέντι με 5-2, βέβαια με πολλές απουσίες και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού από την ομάδα κάτω των 19 να συμμετάσχουν.
Ναι.
Το χαρακτηριστικό όμως είναι ότι το γκολ που πέτυχε ο Λάζαρος Θεοδουλόπουλος απέναντι σε ακόμα μία πρώην ομάδα του.
Και πάλι δεν παραγυρίστηκε.
Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια πληροφορία. Το θέμα είναι ότι σκόραρε με σούτ από τη γραμμή του κέντρου.
Α, ναι.
Βεβαίως. Διαβάζω εδώ πέρα. Είδε τον Σα εκτός εστίας και με σούτ από τη μεσαία γραμμή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Μάλιστα.
Το 2-0 για τον Ατρόμητο έκανε στη συνέχεια ο Ενσικουλού. Ο Βαλμπουενά μείωσε για τον Ολυμπιακό από την Άσπρη Βούλα. Το τρίτο γκολ για τον Ατρόμητο σημείωσε ο Τομάζεβιτς με κεφαλιά. Και στη συνέχεια το πρώτο γκολ με την Ερυθρόλευκη Φανέλα σε ένα επίσημο βέβαια παιχνίδι πέτυχε ο Πέπε. Επίσης,
ναι.
Καλή εμφάνιση για τον
Πέπε Ροντρίγκες, Πέπε Ροντρίγκες ή Ροντρίγκες Πέπε. Λογικά Πέπε Ροντρίγκες πρέπει να είναι.
Θα σε γελάσω τώρα, Πέπε.
Ναι.
Και ο Ατρόμητος έκανε το 5-2 με τον Ζάνη στο 86. Αυτά.
Μάλιστα.
Για τον Ολυμπιακό, εντάξει, δεν σημαίνει και πολλά. Αυτή η ήττα ήταν πολλά νέα τα πρόσωπα, πολλές οι απουσίες για τον Ολυμπιακό.
Να δοκιμάσει πράγματα θέλω να
πω. Ακριβώς. Και ήταν και για να μένουν και οι ποδοσφαιριστές σε μια εγρήγορση.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε νέο πρωτόκολλο υγειονομικό για τα παιχνίδια της Super League.
Το οποίο
και από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο του πρωταθλήματος, στα 5 κρούσματα θα αναβάλλεται παιχνίδι. οριστικοποιήθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής.
Ό,τι ισχύει στο εξωτερικό δηλαδή.
Από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ενημερώθηκε η Super League. Και προβλέπει συγκεκριμένα ότι αγώνες μεγάλης κατηγορίας θα αναβάλλεται πλέον εάν στα τελευταία τεστ πριν από έναν αγώνα βρεθούν 5 θετικά δείγματα κορονοϊού στους ποδοσφαιριστές της μίας ομάδας και όχι 3 όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Ναι, γιατί από αναβολή σε αναβολή θα τελειώναμε του χρόνου το Σεπτέμβριο.
Ήταν επιθυμία και της ίδιας της Λίγκας να αυξηθεί ο αριθμός προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της αναβολής ενός αγώνα. Από την πλευρά της παρέδωσε στην Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας έναν πλήρη φάκελο με όσα ισχύουν στα υγειονομικά πρωτόκολλα των περισσότερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και η τελευταία έλαβε την απόφαση που προαναφέραμε, όπως πολύ σωστά είπες, Δημήτρη.
Λοιπόν, μόλις τώρα γίνεται γνωστός και ο σημερινός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού, Δημήτρη, νομίζω το αναφέρουμε.
Βεβαίως.
Έχουμε λοιπόν και σήμερα, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή πιο σωστά, πάνω από 3.000 κρούσματα, συγκεκριμένα 3.038 κρούσματα, με 38 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Αγγίζουμε λοιπόν τα 70.000 κρούσματα, 69.675 συνολικά. Και εντάξει, αύριο θα σπάσουμε την 70.
Ναι. Και βλέπω ότι είχαμε νεκρό στις φυλακές διαβατών που έλεγες και πριν.
Α, ναι.
Είναι ο πρώτος νεκρός στο φρονιστικό κατάστημα. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό σημαίνει συναγερμό.
Ναι.
Παρά βέβαια να πούμε ότι οι συνθήκες είναι άθλιες. Ναι, είναι όχι απλώς τριτοκοσμικές. Είναι περασμένων αιώνων.
Ναι. Εδώ να πούμε, γιατί το ανέφερα και στο μαγκαζίνο που κάνω καθημερινά, χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα, είχε εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα στις 20 Οκτωβρίου. Η διοίκηση των φυλακών και η κυβέρνηση και το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, διατείνονταν ότι λήφθησαν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα με βάση το πρωτόκολλο. Ωστόσο, πώς φτάσαμε στο τελευταίο τεστ που έγινε από κλιμάκιο του ΙΟΔΗ να φτάσουμε σε 65 κρούσματα, εντάξει, πες μου εσύ.
Φαντάζομαι ότι σε αυτά είναι οι ίδιοι οι κρατούμενοι οι οποίοι συνοστίζονται στα κελιά τους, καθώς όπως μας ενημέρωσε χθες ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έπραξε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν.
Τα έχει καλώς όλα καμωμένα, έτσι.
Ακριβώς. Άρα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την κυβέρνηση.
997 είναι νεκροί μέχρι τώρα στη χώρα μας με τους 38 νέους θανάτους. Άρα θα σπάσουμε λογικά αύριο και τους χίλιους, το φράγμα των χιλίων νεκρών στη χώρα μας, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Και ταυτόχρονα βλέπω εδώ φωτογραφίες από την επιχείρηση της αστυνομίας στο Πολυτεχνείο. Νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστό να βάλει κάποιος, να τις βλέπει με υπόκρουση, τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
Ναι.
Για τα πεπραγμένα της παράταξής του στο Πολυτεχνείο.
Εν τω μεταξύ ήταν 30 άτομα μέσα στο χώρο.
Και ναι, οι αστυνομικές δυνάμεις πρέπει να είναι οκταπλάσιες.
Οι αστυνομικοί πρέπει να είναι 130 λογικά.
Ναι. Αποθήθηκαν και δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ.
Ναι, ναι.
Προκειμένου να μην αποτυπωθούν τα πεπραγμένα των αστυνομικών δυνάμεων. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Εντάξει.
Αυτά και με την πανδημία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, Δημήτρη. Το νομίζω ξανασυζητήσει. Για την απίστευτη απόφαση, νομίζω ότι δεν πατά σε καμία λογική βάση να συνεχίζεται το πρωτάθλημα κανονικά της Super League και όλα τα άλλα πρωταθλήματα και σε όλα τα αθλήματα τα υπόλοιπα, εξαιρεμένου βέβαια και της Α1 του μπάσκετ, να αναβάλλονται.
Εντάξει, είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, γιατί το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή.
Γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από ομοσπονδίες και συλλόγους και μεμονωμένους αθλητές.
Βεβαίως και αθλητές και αθλήτριες από πάρα πολλά αθλήματα, όπως είναι το βόλεϊ ανδρών και γυναικών, το handball, το μπάσκετ γυναικών,
το πόλο.
Το πόλο.
Ναι.
Αθλήματα τα οποία έχουν προσφέρει και ευρωπαϊκούς τίτλους στη χώρα μας, ολυμπιακά μετάλλια.
Ναι.
Μεγάλες διακρίσεις έχουμε και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο και αυτοί οι αθλητές και τα σωματεία, οι ακαδημίες, γιατί αθλούνται και πάρα πολλά παιδιά, να μην το ξεχνάμε εκεί πέρα.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Οι χαμηλότερες κατηγορίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλοι αυτοί αντιμετωπίζονται ως αθλητές δεύτερης κατηγορίας.
Μέχρι τα αεροτεχνικά, μέχρι τις τοπικές ενώσεις στους νομούς της χώρας, μέχρι τα πάντα όλα.
Ακριβώς.
Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί άμα τηρούνται και εκεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην γίνονται τα αγώνες, ας πούμε.
Γιατί εκεί, Δημήτρη μου, δεν παίζονται, προφανώς, να το πούμε μεταξύ μας, να συνεννοηθούμε, τα χρήματα που παίζονται στην Super League και στην Α1 μπάσκετ.
Ακριβώς.
Βγήκε νομίζω μια αθλήτρια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ γυναικών και Αμερικανίδα και το έθεσε πάρα πολύ ωραία που λέει δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ που παίζω μπάσκετ και ο αδερφός μου που παίζει μπάσκετ παίζουμε στην ίδια σε πρώτη εθνική κατηγορία αντιμετωπιζόμαστε διαφορετικά.
Ναι. Νομίζω αυτό είναι εύλογο.
Και όντως δηλαδή είναι
διαφορία.
Είναι αστείο δηλαδή, ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, αθλήτρια του Ολυμπιακού του βγήκε και το είπε.
Ναι.
Που το μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού είναι ένα πάρα πολύ καλό τμήμα, πολύ ανταγωνιστικό, σε πολύ υψηλό επίπεδο αγωνίζεται, όπως και πολλές άλλες ομάδες, και του Παναθηναϊκού, και σε άλλα αθλήματα, στο πόλο, στο βόλεϊ, τα είπαμε.
Ναι.
Ναι, εντάξει, είναι από τα παράδοξα αυτής της κυβέρνησης που στην Α2 κολλάει, στην Α1 δεν κολλάει. Όπως δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά κολλάει στις συγκεντρώσεις και στην πορεία του Πολυτεχνείου.
Και το λέω αυτό γιατί όλοι ξέρουμε ότι πολλές ομοσπονδίες, και ειδικά από τα αθλήματα που δεν έχονται στο φως της δημοσιότητας, δεν πέφτουν μάλλον τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, και ατομικά και ομαδικά, αλλά μικρότερων ελληνικούς, εντός εισαγωγικών που πάλι τις λέξεις. Υπάρχουν σύλλογοι λοιπόν που τους άλλους φυτοζωούν όλα αυτά τα χρόνια και δεν νομίζω πολλοί από αυτούς να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο και τα περιοριστικά μέτρα και το απαγορευτικό της κυβέρνησης. Δηλαδή θα είναι κρίμα σωματεία ιστορικά που μετράνε δεκαετίες, ας πούμε, και διακρίσουν πολλά από αυτά να αφανιστούν εξαιτίας των παλινοδιών. Πώς να το πω τώρα, πώς να το χαρακτηρίσω.
Τη πολιτική επιλογή που κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Στοχευμένα αφήνει αυτά τα αθλήματα, τα σωματεία και τους αθλητές να φυτοζωούν, όπως είπες. Εδώ η πρωταθλήτριά μας, η Κατερίνα Στεφανίδη, βγήκε και έκανε μια καταγγελία για το γεγονός ότι δεν έχουν αποδοθεί κάποια χρήματα από το ελληνικό κράτος στους Ολυμπιονίκες. Και βγήκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και εξαπέλυσε επίθεση, ουσιαστικά την είπε ψεύτρα.
Ναι.
Κατά τα άλλα όμως όταν παίρνει τα μετάλλια και η Στεφανίδη και οι υπόλοιποι αθλητές και οι αθλήτριές μας σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, σπέβδουν οι Πρωθυπουργοί και οι Υφυπουργοί Αθλητισμού να συγχαρούν και να πούνε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο...
Να καπηλευτούν και να φωτογραφηθούν.
Ακριβώς. Όταν όμως τους βγάζουν στη σέντρα οι ίδιοι αθλητές, οι οποίοι και στο παρελθόν έχουμε δει σε τι εγκαταστάσεις στον Άγιο Κοσμά, που είναι οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, προπονούνται, που είναι γης μαδιάμ.
Που φτιαχτήκανε ως πρότυπο και έχουν μείνει έκτοτε έτσι όπως φτιάχτηκαν, δηλαδή εγκαταλειμμένοι, ας πούμε.
Και δεν είναι σε όλα τα ατομικά, ας πούμε, αθλήματα, που δεν υπάρχουν χώροι άθλησης, προπόνησης, υποδομές κτλ. Όχι μόνο για τους πρωταθλητές μας, αλλά και για τα νέα παιδιά και που θέλουν να πάνε να αθληθούν και δεν μπορούν και αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Αυτό πήγα να πω τώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία όλων αυτών πληρώνουν με ίδια έξοδα την αγάπη στα αθλήματά τους.
Ακριβώς. Και έχουν τα μούτρα και αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν έχει αλλάξει δραματικά κάτι. Να βγαίνουν και να κουνάνε και το δάχτυλο.
Ναι.
Εντάξει. Αλλά είμαστε εμείς εδώ, Δημήτρη, και τα καταγγέλουμε αυτά και θα βγαίνουμε να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Και νομίζουμε ότι επειδή έχουμε και μεγάλη ακροματικότητα, ότι θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση
στους
αρμόδιους φορείς να αλλάξουν πολιτική και τακτική. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πάμε να δούμε τι match έχουμε το Σαββατοκυριακό για το Nations League.
Ναι.
Θα ξεκινήσουμε από αύριο Σάββατο. Να ξεκινήσουμε από τα ίσονο σημασία εντός αγωγικών.
Όπως θέλεις.
Για την τέταρτη κατηγορία λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια που συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα στρέψει τα βλέμματα στο Άγιος Μαρίνος.
Αυτά είναι τα αγαπημένα μας.
Στο Άγιος Μαρίνος Γιβραλτάρ.
Πω, Δημήτρη, μη μου τα λες αυτά, γιατί δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
Το οποίο θα το μεταδώσει και το Κοσμοτέ, να το έχεις υπόψη σου, γιατί έχεις και εσύ, έχω και εγώ.
Βεβαίως.
Θα το δούμε και το σχολιάσουμε τη Δευτέρα.
Εννοείται.
Λοιπόν,
μη σου πω να κάνουμε εκπομπή, να κάνουμε live αναμετάδοση.
Μάλτα Ανδώρα θα είναι το δεύτερο μάτς και το αυτό της τέταρτης κατηγορίας που είναι κάπως πιο ενδιαφέρον είναι το Λετωνία Νήσι Φερόε. Για την τρίτη κατηγορία έχουμε Αζερμπαϊτζάν Μαυροβούνιο και η Κύπρος η οποία αποδέχεται το Λουξεμβούργο. Και για την πρώτη κατηγορία έχουμε πολλά ωραία ματσάκια, αμφίροπα. Εντάξει, Γερμανία, Ουκρανία, okay. Έχουμε όμως Ελβετία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία.
Πορτογαλία, Γαλλία.
Ναι.
Οι οποίες είναι και στον ίδιο όμιλο όπως είδαμε στο Euro.
Ναι, και Σουηδία, Κροατία.
Μάλιστα.
Ενδιαφέροντα ματσάκια θα λέγαμε αύριο.
Βεβαίως.
Την Κυριακή έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια. Δεν έχουμε την τέταρτη κατηγορία, έχουμε και την τρίτη κατηγορία Βόρεια Μακεδονία, Εσθονία. Αλβανία, Καζακστάν. Η Γεωργία υποδέχεται την Αρμενία. Λευκορωσία, Λιθουανία. Η Μολδαβία, όπως είπαμε, με την Ελλάδα 10 παρατέρτο. Και η Σλοβενία, Κόσοβο, επίσης το είπαμε 10 παρατέρτο την ίδια ώρα.
Τεχνίδι που μας ενδιαφέρει.
Ναι. Και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε Σλοβακία, Σκωτία. Βουλγαρία, Φινλανδία. Έχουμε Βρετανικό ντέρμπι Ουαλία Ιρλανδία.
Ναι.
Επίσης Τουρκία Ρωσία. Ενδιαφέρον μάλιστα και αυτό. Αυστρία Βόρεια Ιρλανδία. Ουγγαρία Σερβία. Ρουμανία Νορβηγία. Και Τσεχία Ισραήλ.
Μάλιστα.
Και για την πρώτη κατηγορία τα μεγαλύτερα υποτίθεται έτσι παιχνίδια. Έχουμε Ολλανδία Βοσνία Ζεγοβίνη. Πολύ ωραίο μάτς θα είναι, έχουμε στο Βέλγιο Αγγλία.
Ωραίο παιχνίδι αυτό.
Ναι. Η Δανία υποδέχεται την Ισλανδία και η Ιταλία την Πολωνία.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν.
Τι να κάνουμε, δεν έχουμε πρωταθλήματα, θα βολευτούμε με αυτά.
Εντάξει, μια χαρά. Μου καλοπέφτουν και όλα αυτά τα παιχνίδια που θα μεταδώσει η Κοσμοτέ.
Εντάξει.
Λοιπόν, να το κλείσουμε κάπου εδώ, Μιτσάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά φίλες και φίλοι και εσείς που μας ακούσατε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με λίγο ακόμα The Foreskins, τους Άγγλους punk rockers που επέλεξε ο Κατσάκος για σήμερα. Και τα λέμε τη Δευτέρα ίδια ώρα, 5 ώρα εδώ. Δηλαδή εδώ. Δηλαδή εγώ σπίτι μου και ο Μίζος στο σπίτι του.
Σωστά.
Εντάξει. Λοιπόν, γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
Γεια χαρά. Καλό απόγευμα.